Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikitangaza kutoka hapa studio 15. Mwanalo jina langu ni Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne, Oktoba 17, mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, ulimwengu waadhimisha siku ya kimataifa ya kuangamiza umaskini. Je, wataalam kwenye mataifa ya Afrika wanasema nini kuhusu baadhi ya sababu zinazochochea umaskini na kusababisha watu kutorokea kwenye mataifa ya kigeni?
Wengi wanakimbia kwa sababu mifumo ya hii nchi haitengenezi fursa hata zile ndogo ndogo za watu kuweza kujipatia kipato, ukilinganisha na nchi zilizoendelea ambapo mtu yoyote ambaye anawiwa kufanya kazi, iko mifumo rasmi ya watu kuweza kujishughulisha na shughuli mbalimbali na wakaendelea kujipatia kipato chao.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Marekani Joe Biden kesho Jumatano anasafiri kuelekea Israel kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu pamoja na viongozi wengine wa kieneo kuhusiana na mzozo wa Gaza.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi mwenzangu hapa anakusomea habari za kimataifa.
Rais wa Marekani Joe Biden ataelekea Israel siku ya Jumatano wakati mgogoro wa kibinadamu ukiongezeka huko ukanda wa Gaza kabla uvamizi wa ardhini unaotarajiwa kufanywa na vikosi vya Israel. Msemaji wa Baraza la Taifa la Usalama John Kirby amewaambia waandishi wa habari kwamba Biden atakwenda Tel Aviv kabla ya kuelekea Jordan, mahala ambako atakutana na Mfalme Abdullah, rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi na rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas. White House imesema Biden atasisitiza kuwa kundi la wanamgambo la Hamas halisimamii haki ya watu wa Palestina ya kuheshimu na kujiamulia na kujadili mahitaji ya kibinadamu kwa raia huko Gaza. Rais atatiwa maelezo kutoka Israel jinsi itakavyoendesha operesheni zake kwa njia ambayo itapunguza vifo vya raia na kuwezesha misaada ya kibinadamu kuingia kwa raia huko Gaza kwa njia ambayo haiwanufaishi Hamas. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Naledi Pandor amesema leo Jumanne kuwa aliongea kwa njia ya simu na kiongozi wa Hamas kujadili misaada ya kibinadamu kwa Palestina, lakini alishutumu madai ya kuunga mkono shambulizi la wanamgambo hao kwa Israel. Na Lady Pandor alisema alipokea ombi la kumpigia simu kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh ili kujadili misaada ya kibinadamu. Waziri Pandor na kiongozi wa Hamas walijadili jinsi ya kufikisha misaada muhimu ya kibinadamu kwa Gaza na maeneo mengine ya Palestina. Idara ya uhusiano wa kimataifa na ushirikiano DIRCO ilisema katika taarifa yake. Wizara hiyo imelaani madai katika vyombo vya habari nchini humo ya kuunga mkono mashambulizi hayo ya kikatili yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 1400, wengi wao wakiwa raia wa Israel. Rais wa Russia Vladimir Putin amewasili Beijing leo Jumanne. Putin anahudhuria mkutano ulioitishwa na kiongozi wa China Xi Jinping kuadhimisha miaka 10 ya mpango wake mkubwa wa Belt and Road Initiative, ambapo China hutumia kujenga miradi mikubwa miundombinu huko Asia, Afrika, Amerika Kusini na sehemu za Ulaya Mashariki na Kusini. Kremlin inasema Putin na Xi wanatarajiwa kukutana siku ya Jumatano pembeni ya mkutano huo. Viongozi hao wawili walitia saini maelewano mwaka jana wakitangaza uhusiano kutokuwa na mipaka wiki chache kabla ya wanajeshi wa Russia kuivamia Ukraine. Beijing tangu wakati huo imekuwa mshirika wa kuaminika wa kiuchumi na kidiplomasia wa Moscow, wakati mataifa magharibi yameiwekea vikwazo vikali vya kiuchumi kujibu uvamizi huo. Meli mbili zilizobeba wahamiaji waliokolewa zimewasili huko Gran Canaria, Uhispania, huku taarifa rasmi zikionyesha kwamba idadi ya wahamiaji imeongezeka na kufikia 8561 katika muda wa wiki mbili zilizopita. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Idadi hiyo ni theluthi tatu zaidi ya idadi ya wahamiaji waliowasili visiwa vya Canary, Spain mwaka huu. Meli zilizobeba wahamiaji 111 kwa jumla zimewasili kwenye bandari ya Aguineguin na kupokelewa na wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu. Maafisa wa afya wamesema kwamba afya ya wahamiaji hao ni nzuri. Hesabu za wizara ya mambo ya ndani ya Spain zinaonyesha kwamba kati ya Januari mosi na Oktoba 15 mwaka huu, visiwa vilivyo katika bahari ya Atlantic vimepokea wahamiaji 23,537, ikiwa ni ongezeko la asilimia 80 ikilinganishwa na wahamiaji waliopokelewa katika kipindi sawa na hicho mwaka uliopita. Visiwa saba vya archipelago vimepokea idadi kubwa ya wahamiaji kutoka Senegal na nchi nyingine za Kiafrika wanaojaribu kufika Spain. Visiwa vingine ni vya Mediterranean na Spain. Kati ya Januari mosi na Septemba 30 mwaka huu, jumla ya wahamiaji 14,976 wameingia kwenye visiwa hivyo, likiwa ongezeko la asilimia 19.8 kwenye kipindi hicho mwaka jana. Jumapili, jeshi la wanamaji la Senegal limesema kwamba limenasa boti nne ndani ya siku tatu zikiwa na zaidi ya wahamiaji 600 ndani yazo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Swahili hapa Washington. Liberia inaelekea kwenye duru ya pili ya uchaguzi wa rais kati ya George Weah, kiongozi anayemaliza muda wake, na mpinzani wake Joseph Boakai, wakati matokeo rasmi ya awali ya Jumanne yakiwaweka wote wamefungana kwa idadi sawa. Huku zaidi ya 94% ya kura zikiwa zimehesabiwa, Boakai mwenye umri wa miaka 78 alishinda kwa 43.70%, wakati Weah mwenye miaka 57, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa kandanda anayegombea muhula wa pili, alipata 43.65%, kulingana na matokeo yaliyochapishwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Wawili hao walikuwa mbele ya wagombea wengine 18 wa urais katika mzunguko wa kwanza uchaguzi kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi hapo Oktoba 10. Zoezi la kuhesabu kura sasa limekamilika katika karibu 93% ya vituo vya kupiga kura, tume hiyo imeeleza katika tovuti yake. Chama tawala cha Conservative cha Poland kimepoteza wingi wake wa viti bungeni baada ya miaka 8 madarakani. Matokeo rasmi ya uchaguzi yaliyotangazwa siku ya Jumanne yanaonyesha chama cha Law and Justice kimeshinda kwa 35% ya kura. Kwa upande mwingine, chama cha Liberal Civic Coalition kilishinda 30.7% ya kura, kikifuatiwa na chama cha mrengo wa kati Third Way kwa 14.4% na New Left 8.6%, na kuvipa vyama vitatu pamoja 53.7% ya kura, na kwa wingi wa viti 460 katika bunge la Sem. Maafisa nchini Ubelgiji wanasema mshukiwa wa shambulio la kigaidi la Jumatatu katika mji mkuu wa Brussels amepigwa risasi na kuuawa na polisi. Mshukiwa huyo alikamatwa Jumanne katika eneo la Schaerbeek mjini humo. Video zilizochukuliwa na watu wa kawaida ambazo zilibandikwa kwenye mitandao ya kijamii zinamuonyesha mtu aliyevalia fulana ya rangi ya machungwa aliyekuwa akiendesha baiskeli maarufu scooter katika barabara yenye shughuli nyingi, kisha alichomoa bunduki na kuwafyatulia risasi watembea kwa miguu. Mshambuliaji huyo baadaye aliwakimbiza watu ndani ya jengo na alianza tena kuwafyatulia risasi kabla ya kukimbia eneo la tukio. Raia wawili wa Sweden waliuawa katika shambulio hilo, huku watatu akiwa amejeruhiwa vibaya. Mshukiwa huyo aliyekuwa na silaha ametambuliwa kama ni raia wa Tunisia mwenye umri wa miaka 45, ambaye alidai kuhusika na shambulio hilo katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akisema alihamasishwa na kundi la kigaidi la Islamic State. Jamhuri ya Visiwa vya Marshall na Marekani walitia saini makubaliano Jumatatu jioni ambayo yataipa Washington uwepo mkubwa katika eneo la magharibi mwa Pacific na haki ya kuinyima China na mataifa mengine fursa kuingia katika maji ya visiwa hivyo. Mikataba mitatu inaiweka Washington katika fursa ya kutoa msaada wa kiuchumi wa dola bilioni 2.3 kwa visiwa vya Marshall katika kipindi cha miaka 20. Kwa mabadilishano ambayo yataiweka Washington kukataa upatikanaji kuelekea kilomita za mraba milioni 2.1 zinazozunguka visiwa vya Marshall. Wakati hilo likijumuishwa maji pamoja na anga ya maeneo ya Pacific ya Marekani ya Guam na Mariners Kaskazini, jeshi la Marekani litapata udhibiti juu ya sekta kubwa ya magharibi mwa Pacific wakati ambapo China inajaribu kuongeza ushawishi wake juu ya eneo hilo. Huu ni uwekezaji muhimu katika mustakabali wetu wa pamoja wa Pacific, alisema Carmen Kanta, naibu waziri wa masuala ya ndani na ya kimataifa katika idara ya mambo ya ndani, kwenye hotuba iliyoandaliwa kabla ya kusainiwa katika kituo cha East West huko Honolulu, tukio ambalo halikuwa wazi kwa vyombo vya habari.
Baada ya habari hizo za kimataifa ambazo zimesomwa vizuri ni hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, sasa basi tunaingia kwenye taarifa ambazo zimetoka kwa waandishi wetu. Lakini kwanza kabisa tunaanza na rais wa Marekani Joe Biden ambaye atafanya ziara nchini Israel na Jordan kuanzia kesho Jumatano, ambako anatarajiwa kukutana na viongozi wa Israeli na nchi za Uarabuni, huku wasiwasi ukizidi kuongezeka kwamba vita vinavyoendelea kati ya Israeli na kundi la wanamgambo la Hamas linaweza kuenea na kuwa mzozo mkubwa zaidi wa kikanda. Kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia na kimataifa Richard Tuta akiwa Nairobi, na kwanza akamuuliza tathmini yake kuhusu umuhimu wa ziara ya Rais Biden Mashariki ya Kati.
Zina sababu za kiuchumi, kisiasa na pia za kiusalama. Sababu za kiusalama ni kwa sababu kile ambacho kinaendelea katika Mashariki ya Kati. Sababu za kisiasa ni pia kwa sababu ya uhusiano ambao angependa kutumia fursa hii na mkutano ule kati ya pande hizi mbili uweza kuifanya Amerika kuwa karibu sana na hizi nchi za Kiarabu. Sababu za tatu ni za kiuchumi pia. Ukumbuke kwamba nchi hizi za Mashariki ya Kati ni zile nchi ambazo zina ni ukubwa sana katika kuweza kutoa mafuta ambayo inahitajika. Kwa hivyo chochote ambacho kinafanyika pale huenda kwa njia moja ama nyingine ikakiadhiri uchumi wa Amerika na nchi zingine pia kote ulimwengu.
Kumekuwa na gumzo kuhusu usalama wa rais wa Marekani wakati anafanya ziara kama hii. Si kawaida kwa rais wa Marekani kwenda katika maeneo ambayo yanaelezwa kwamba ni ya uhasama wa kivita. Mara nyingi ni mpango ambao hupangwa siku nyingi. Je, unaona vipi kuhusu wasiwasi kwamba anafanya ziara ya kushtukiza namna hii?
Kati ya huo ni mpangilio pia katika kushtukiza hivyo, kwa sababu unakuta kwamba wakati mwingi wa wakati rais wa Amerika anapozuru nchi za nje huwa kwamba ni mpangilio ambao huanza kwa muda. Lakini ni lipi ambalo limeifanya kwamba ikawa kwamba ni siku chache tu imetangazwa kwamba rais wa Amerika anazuru Mashariki ya Kati? Haya yote ni kwa sababu ya usalama wake, na ndio sposa kwamba hata kwa hivi sasa hakuna anayeelewa kiundani kwamba atawasili kule saa ngapi. Hakuna yeyote anayeelewa ratiba yake. Na pia haya yote nafikiria kwamba huenda ikawa yamezingatiwa sana na walinzi wake.
Najua umeishi katika eneo ambalo tunalizungumzia sasa hivi na umeona jinsi ambavyo mambo yalivyo katika mpaka kati ya Israeli na nchi ya Misri, ambapo wengi wanajaribu kuvuka hasa kutoka huko ukanda wa Gaza kuingia nchini Misri, na vile vile kuna hali ambayo inaelezwa kwamba ni ya kutia wasiwasi kwamba vifaa na bidhaa ambazo zilitakiwa ziwafikie wale wanaohitaji katika ukanda wa Gaza haziwezi kupita kuvuka ule mpaka.
Wale ambao wanaoumia hivi sasa, utakuta wengine kwamba ni wale ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiunga mkono kikundi hiki cha ambacho ni cha ni kikundi cha Hamas ambacho kinakiliwa kwamba ni kikundi cha kigaidi. Sasa utakuta kwamba naye pia kuna inchi ambazo pia ambazo ni majirani wa Gaza ambao hawangependa kuingilia kati lili zogo ambalo linaendelea kwa hivi sasa, kwa sababu huenda wakaingilia hili zogo wakahesabiwa kwamba kwa njia moja ama nyingine wanaunga mkono kikundi hiki.
Ni Richard Tuta, mtambuzi wa masuala ya kiusalama na diplomasia za kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Nairobi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tanzania inaungana na mataifa mengine duniani hivi leo katika kuadhimisha siku ya kutokomeza umaskini, huku baadhi ya wasomi nchini humo wakitaja ukosefu wa fursa na ajira kwa vijana kuwa sababu inayopelekea kuongezeka kwa umaskini nchini na kusababisha vijana kukimbia taifa hilo na kuenda kutafuta fursa kwenye mataifa ya nje. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ana ripoti zaidi.
Tanzania ni moja ya mataifa ya baadhi ya mataifa ya bara la Afrika ambako vijana wanaondoka nchini kutokana umaskini na kukimbilia katika mataifa yaliyoendelea kwa ajili ya kutafuta maisha. Malalamiko makubwa ni baada ya nchi zao kushindwa kuwatengenezea mifumo rahisi ya upatikanaji wa fursa za kiuchumi na ajira. Dr. Eliaza Mkuna, mhadhiri mwandamizi wa idara ya uchumi Chuo Kikuu Mzumbe Morogoro Tanzania, amesema mifumo ya nchi nyingi za Afrika imekuwa ikishindwa kutengeneza fursa za vijana kujipatia kipato na kusababisha vijana kukimbilia mataifa yaliyoendelea.
Wengi wanakimbia kwa sababu mifumo ya hii nchi haitengenezi fursa hata zile ndogo ndogo za watu kuweza kujipatia kipato kulinganisha na nchi zilizoendelea, ambapo mtu yoyote ambaye anawiwa kufanya kazi, iko mifumo rasmi ya watu kuweza kujishughulisha na shughuli mbalimbali na wakaendelea kujipatia kipato chao mbali na ajira rasmi.
Changamoto ya kubadilisha elimu kuwa fursa halisi ya maendeleo kwa vijana ni suala lenye umuhimu mkubwa katika nchi za Afrika na hasa Tanzania. Hali hii inaweza kusababisha vijana kuhisi kutoridhika na matokeo ya elimu yao na kuongezeka kwa ukosefu wa matumaini. Mohamed Sangi alipozungumza na Sauti ya Amerika kutoka Johannesburg amesema moja ya sababu iliyompelekea kuondoka Tanzania ni ukosefu wa ajira. Licha ya kuwa na elimu, na hata ajira zinapatikana nchini humo zimekuwa zikitolewa kwa kujuana, huku familia maskini zikibaki kuwa waathirika wakubwa.
Hata kama ukiwa umeenda shule Tanzania, pia ni vigumu sana kupata ajira serikalini au kupata ajira katika kampuni zozote unajua, kwa sababu tayari kwamba ajira Tanzania hakuna. Alafu kibaya zaidi, nchi yetu ina urasimu kwamba kazi za Tanzania nyingi zimekuwa ni za kujuana.
Hata hivyo, Abdullah Azizi Juma, kijana anayeishi Afrika Kusini, ameshauri vijana kuzitumia fursa vizuri zinapopatikana nyumbani au ugenini ili kukabiliana umaskini, pamoja na kusaidiana vijana wao kwa wao katika kuukabili umaskini bila kuitupia lawama serikali.
Na unapopata nafasi yoyote, siku zote inabidi uitumie vizuri kwa ajili ya kutimiza malengo yako. Kwa vijana tunapokuwa tunatata maisha popote, aidha iwe nyumbani au nje ya nyumbani, tunapopata na fursa yoyote inabidi tuitumie vizuri kwa ajili ya kutokomeza umaskini, na pia tunaweza kusaidiana vijana kwa vijana tukaweza tukautokomeza umaskini bila kuilaumu serikali.
Maadhimisho ya mwaka huu yamebeba kauli mbiu inayosema kazi ya heshima na ulinzi wa kijamii, kuweka utu katika vitendo kwa wote. Kauli mbiu hii ikisisitiza umuhimu wa kuheshimu na kuthamini kazi na kutoa fursa sawa kwa wote bila kujali hali zao za kiuchumi au kijamii. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Basi tukidondoka Tanzania, ni kwamba tunaelekea nchi jirani ya DRC, ambapo ulimwengu ukiendelea kuadhimisha Oktoba 17 kama siku ya kutokomeza umaskini ulimwenguni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi maskini ulimwenguni licha utajiri wake mkubwa wa madini na rutuba, wakati wananchi wakitaka serikali izingatie dhamira ya kutokomeza umaskini kabisa. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima Dalashans ametuma ripoti ifuatayo.
Sina tashi ambata moe.
Nsimira Mwamufungizi ni mkazi wa Kivu Kusini. Anasema yeye na familia yake wanapitia umaskini wa kutupwa.
Hivi niko naikala tu hata kidogo hakuna. Nikuikala tu nilikosa hata franga za kukotesha.
Takwimu za mwaka 2022 zilizochapishwa na Benki ya Dunia zinaonyesha kwamba yapata 62% ya idadi ya watu wa Kongo ikilinganishwa na watu milioni 60 wanaishi chini ya dola 2 za Kimarekani kwa siku, na zinahitaja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa ni mojawapo ya mataifa matano maskini duniani. Kama inavyojulikana tangu jadi, Kongo ni nchi yenye rasilimali za kipekee ikijumuisha madini ya cobalt, shaba, dhahabu na kadhalika, uwezo mkubwa wa uzalishaji umeme, maji, ardhi kubwa ya kilimo, msitu wa pili kwa ukubwa duniani na kadhalika. Lakini raia wa Kongo wanasema mali hizo haziwasaidii chochote kwa vile wanaishi katika umaskini wa kutupwa. Mizo Makombe Kabare ni msimamizi wa jopo la watumiaji wa huduma nchini Kongo Kinshasa. Anasema inabidi mambo yabadilike.
Ni umaskini na umaskini, ukisoma sura za watu kuna huku vijijini katika matauni mbalimbali, vraiment ni huzuni sana. Tunamshe dhamiri za watu wote watambue kama tunaishi katika hali ya umaskini, na tunaombwa tutumike kazi vizuri, na tutumikie nchi, tutumikie raia, tutumikie mamtaa mbalimbali, na tuone maendeleo.
Sekta ya madini ndiyo chanzo kikuu cha mapato nchini Kongo, japo tangu mwanzo wa mwaka huu imeyumbishwa kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu ya pesa za Kongo, na hivyo kusababisha mfumuko wa bei kuongezeka kwa mwendo wa kasi. Migogoro yenye silaha ya mara kwa mara mashariki mwa Kongo haijaruhusu utulivu wa kiuchumi katika nchi hiyo. Mara kadhaa mamlaka inazingatia jinsi ya kurejesha usalama mashariki bila kujihusisha sana kuhusu masuala ya kijamii ya raia wengine, wakati ambapo pato la taifa la Kongo linatarajiwa kushuka kutoka 8.9% mwaka jana hadi 6.8% mwaka huu. Patrice Lwabaguma ni mwanachama wa shirika la raia wa Bukavu aliyebobea katika masuala ya uchimbaji madini.
Kuna utafiti ambao tulifanya, inaonekana ile tunaita hali ya uficho ya umaskini. Kuna kuwa labda inchi ambayo inaishi katika hali ya usalama mdogo. Watu hawawezi kutembea katika uhuru. Utasema kama watu kama wale ni watajiri. Sisi tunaishi katika hali ya umaskini.
Baadhi ya wanachama wa mashirika mbalimbali ya kijamii mjini Bukavu na wa vijiji vya pembezoni waliandamana mjini Bukavu hadi kwenye ofisi ya gavana wa Kivu Kusini kuunga mkono dhamira ya kitaifa kuhusu kutokomeza umaskini. Gavana Teo Ngwabije aliahidi kufikisha malalamiko yao kwa serikali kuu mjini Kinshasa. Kwa mara kadhaa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliwahi kujisifu kwamba inafanya kila liwezekanalo ili kuboresha maisha yao, ikiwataka raia kubaki waaminifu na kuungana na juhudi hizo za serikali. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake huko nchini Kenya wanavyopitia msongo wa mawazo baada ya kujifungua, wengi wao wakijikuta katika hali ngumu zaidi kwa kukosa msaada wa mapema. Watetezi wa wanawake na hasa wa afya ya akili wanasema safari ya kutibu msongo wa mawazo ni refu na inahitaji wanawake zaidi kuzungumzia matatizo yao mapema. Mwandishi wetu anatuarifu zaidi katika makala hii.
Msongo wa mawazo baada ya kujifungua ni swala zito ambalo wanawake wengi hasa wachanga hukabiliana nalo, lakini mara nyingi wengi huona aibu kulizungumzia. Zulfa Njenga anasema sio rahisi ikiwa ndio mara ya kwanza kwa mama kujifungua ila hali hana wa kumuelekeza.
Kwanza msongo wa kwanza nilifanywa upasuaji, maana nilimzaa nikiwa mdogo sana. Kwa hivyo nilikuwa sijui chochote, sijui kumosha mtoto, sijui kumfanya chochote. Mtoto alikuwa analia, pia mimi nalia. Mtoto akishindwa kwenda kwa choo mimi nalia kwa sababu sijui nitafanya nini. Sasa saa zile mtu anakuja, kuna wale watu wanashindwa kujiongea. Mtu anakuwa tu na mashida tu, unanyamaza. Sasa inaenda kuwa depression.
Zulfa alipata mfadhaiko zaidi baada ya kujifungua kwa njia ya upasuaji. Hakuwa na maziwa ya kumpa mwanawe, na kwa kuwa alikuwa mama kwa mara ya kwanza alilia sana.
Bado unaumwa tu, bado wewe ni mgonjwa. Sasa hiyo inakupatia ile stress, because hauwezi fanya kitu yoyote. Lazima ufanyiwe, ubebewe mtoto, hata ukienda kliniki bado ni shida. Kitu kingine ambayo inaletaga shida sana kwa wazazi ni wakati umezaa financially hauko sawa, alafu bado unaangalia yule mtoto, unaona wewe huwezi enda kazini, huwezi fanya chochote, una ukale katoto kadogo, unaumwa bado na uzazi.
Alibahatika kuwa na familia yake karibu naye ili kumsaidia katika kipindi hiki kigumu.
Aga shida, mimi naweza ambia mtu yeyote tu unapitia hii, napitia hii. Alafu unapata hiyo kitu isha kutoka. Sasa wale ambao wamejifungia sana wana need counseling.
Msongo wa mawazo baada ya kujifungua huathiri zaidi ya 10% ya wanawake duniani kote. Ingawa changamoto hii ya afya ya wanawake bado haijatambuliwa nchini Kenya, serikali imeweka mifumo ambayo inaruhusu wanawake kutafuta msaada mara moja. Judy Kihumba, mtetezi wa afya akili ya kina mama ambao wana changamoto ya kusikia, anasema tatizo hili mara nyingi wapata wanawake ambao pia ni viziwi.
Unaona hawa mama wenye unapata wakiua watoto wao, wakitupa watoto wao, wengine hata hawataki kunyonyesha watoto wao. Kwa hivyo inaathiri kia mpaka watoto wao.
Ni kupitia masaibu ya wanawake hasa walio na changamoto ya kusikia, hapo ndipo Judy Kihumba alianzisha mchakato wa kuwasaidia kina mama waliojifungua. Anasisitiza ni vyema wanawake kujuliana hali kabla ya kujifungua na baada. Hatua hii anasema itasaidia wanawake pakubwa katika kujieleza yanayowasibu.
Kwa hivyo mwanzo kabisa, kama mama, jua kama mama mwenzako, mama rafiki yako ako na support. Hata kama ni kuenda tu kwake, mwambie na kushikia mtoto kwa 1 hour. Mwanzo ulale upumzike, then ni uamke uendelee na kazi zako. Hiyo ni muhimu sana. Pili, ni vizuri kujua au mama, wakati mwingine unamuuliza ukoaje kiakili, ukoaje kiafya, unajisikiaje vile umejifungua mtoto, unasikiaje. Kutoka kwa majibu yake utaweza kujua kama umama ako vizuri ama ana need more help.
Nchini Kenya, takriban msichana mmoja kati ya 5 wenye umri wa miaka 16 hadi 19 ni wajawazito au tayari wamekuwa mama. Ingawa wanawake hupata changamoto kama vile mfadhaiko, wasiwasi na mfadhaiko kutokana na ujauzito wao, utafiti unaonyesha kwamba wao pia wanakabiliwa na vikwazo vya afya kabla ya kujifungua. Kenya ina wahudumu wa afya akili wasiopungua 500 wanaowahudumia watu zaidi ya 50 million. Sasa mipango ya kijamii inakuzwa ili kujaza pengo hili kwa wasichana wajawazito na wazazi.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na mambo yanaendelea vizuri hapa. Yani kesho kutakuwa na muuliza daktari, na baadaye hivi leo saa 3 tutakuwa na kwa undani BMJ Muridhi akizungumzia ziara ya rais wa Marekani Joe Biden huko nchini Israel, pamoja na kukutana na viongozi wa kieneo katika mataifa ya Kiarabu. Basi sasa hebu tupate muhtasari wa habari na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Joe Biden ataelekea Israel siku ya Jumatano, wakati mgogoro wa kibinadamu ukiongezeka huko ukanda wa Gaza, kabla ya uvamizi wa ardhini unaotarajiwa kufanywa na vikosi vya Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Naledi Pandor amesema hii leo kuwa aliongea kwa njia ya simu na kiongozi wa Hamas ili kujadili misaada ya kibinadamu kwa Wapalestina, lakini alishutumu madai ya kuunga mkono shambulizi la wanamgambo hao kwa Israel. Rais wa Russia Vladimir Putin amewasili Beijing leo Jumanne. Putin anahudhuria mkutano ulioitishwa na kiongozi wa China Xi Jinping kuadhimisha miaka 10 ya mpango wake mkubwa wa Belt and Road Initiative, ambapo China hutumia kujenga miradi mikubwa ya kimiundombinu huko Afrika, Asia, Amerika Kusini na sehemu za Ulaya Mashariki na Kati. Liberia inaelekea kwenye duru ya pili ya uchaguzi wa rais kati ya George Weah, kiongozi anayemaliza muda wake, na mpinzani wake Joseph Boakai, wakati matokeo rasmi ya awali ya Jumanne yakiwaweka wote wamefungamana kwa idadi sawa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mtayarishi DJ Riami, producer Aida Isa, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.